Bueno, pues vamos con nuestra primera entrevista de hoy y nos toca irnos hasta Donostia, y es que adelantábamos en el sumario que nos iríamos hasta ese festival de cine alternativo, Donostiako Zinemaldi Alternatiboa, y para ello, bueno, tenemos ya a Beñat Apalategi, parte de la organización de este festival, aquí al otro lado del teléfono. Kaixo Beñat, egunon. Bueno, pues undécima edición de este Zinemaldi Alternativo. Bueno, cuéntanos, el año pasado también nos teníamos en estos micrófonos, ¿no? Y ya se va, bueno, es habitual teneros cada año aquí. Bueno, cuéntanos un poco, recuérdanos cuál es un poco la filosofía de este festival y el porqué de organizarlo, por si hay alguien que nos esté escuchando y todavía no lo conozca.
Aupa, bai, ba, bueno, zinemaldi alternatiboa seginen antolatzen duela, bueno, esan zuen zera duela 11 urte, eta, bueno, azken batean bazen, ba, bueno, Donostian beti zinemaldiarekin batera, ba, bueno, sortzen da alako giro bat, bueno, nik uste irian bertan ere badagola zinemazaletasun garrantzitsu bat, eta, bueno, ba, guk ere, pentsatu denuen bere garaian, ba, bueno, zerretik ez probestu hor sortzen den kontestu hori, ba, bueno, nolait, herri mugimendutik sortutako beste alternatibaren bat garatzeko, ez? Orduan, ba, bueno, bere garaian alde zerko gazte asambleak sortu zuen, bueno, abiatutako historia bat izan zen, gero Kortxonea gaztetxearen okupatzearekin batera, ba, bueno, Kortxonean hasi ginen emanaldi ezberdinak antolatzen, eta, bueno, egia esan, gaur egun esan ez dugu, bilakara polita izan duela zinemaldi alternatiboak.
Bueno, edición que además comenzará hoy mismo, que se prolongará hasta el 1 de octubre. Bueno, Beñat, ¿qué vamos a poder encontrar? ¿Cómo habéis hecho esta selección de las proyecciones que va a haber?
Bai, ba, aurtengo zinemaldia, bueno, eragile eta kolektibo ezberdinek parte hartzen dute honen antolaketan, eta arduan, ba, bueno, hori gaur bertan hasiko da Letaman, Intxaurrondoko Letaman gaztetxean hasiko da, izango da lehenengo emanaldia, ez? Eta gero, ba, bueno, Donostiako espazio autogestionatu, eta, bueno, kulturgintzan lan egiten duten espazio ezberdinetatik igaroko da, ez? Orduan ez dakit, nahi dezu, bueno, pixkatara pasoa egitea emanaldi ezberdinena, edo, bueno.
Bai, sí, cuéntanos un poco. Entonces decías que bueno, las proyecciones que habéis elegido para esta edición las han ido eligiendo los diferentes colectivos que están en la organización este año.
Bai, hori da, azken batean, ba, bueno, nik uste, zinemaldi alternatiba ere planteatzen dugu, ba, bueno, eztabaida sozialerako espazio bat bezala ulertzen dugu, orduan, ba, bueno, pixkat, filmak aukeratzeko orduan, eta nagusiki zinema dokumentalean zentratu gara aurtengo edizioan, ba, bueno, bai, pixkat aukeratu ditugu gai ezberdinak, ba, bueno, ba, ez dakit, maila batean esango nuke, ba, Donostian pilpilean dauden gai ezberdinak aukeratzen saiatu gerala, ez? Ba, eta egitala nola, ba, bueno, etxe bizitzaren arazoa, turismoaren egoera, Kataluniako prozesu independentista, eta, bueno, Kataluniako herri mugimendua, bueno, alako gaiak hartu ditugu besteak beste, ez? Gaur adibidez, ba, hori, lehen aipatu bezala, Intxaurrondoko Letaman gaztetxean izango Poble Rebel dokumentala, ez? Eta honek kontatzen dugu pixka bat, ba, Katalunia disidentearen historia 1983-tik gaur arte, ez? Horra ez egongo dira, ba, bueno, dokumentalen bertan badu elkarrizketa ezberdinak, eta ba, ondorengo solasaldirako, ba, gurekin izango ditu Kataluniako egoera, ba, bertatik bertara ezagutzen duten main batkide, ez?
Y bueno, la siguiente, esto sería para hoy. Saltáis el fin de semana, ¿no? Y la siguiente proyección sería ya el lunes en Aldesarra, en Kijera Gaztetxea, ¿no?
Hori da, bai. Hor izango dugu, astelenen prekaristas dokumentala, eta honek pixka eta saltzen dugu Kanari handiko etxe bizitzaren egoera, ez? Eta gero hor, hor bertan, dagoen, ba, bueno, sindikatu den Inquilinas de Gran Canaria, kolektiboaren antolakuntza, eta, bueno, bizkat horri buruzko dokumentala, ez? Eta, bueno, nik uste, Donostian, bueno, arazo larri bat da gaur egun etxe bizitzarena, eta horren bizkat probestu nahi dugu, Kataluniako errealitatetik abiatuta, hor garatzen dituzten alternatiba konera ekarri kartzego, eta bueno, ikusteko hemen, Donostia, gaur egun Donostian, ze hau zen daitezken, ze alternatiba planteatu daitezken, eta bizka torretarako, ez?
Mm-hmm. Bueno, pues este, ¿no?, punto para la reflexión con ese precaristas que proyectaréis el lunes. Y después ya pasamos al martes y al miércoles con una trilogía, ¿no?
Bai, hori da. Bertako sorkuntza lanei ere pixkat tokia egin nahi izaten diogu zinemaldian eta medioetan eta kaso, nahiko sona izan du, napardez filma, proiektu herritar bat dela zen nezake, presupuesto bajuko pelikula bat, eta, pelikula eta, trilogia bat, ez? Orduan, Brosko Maruma elkartean, Maruma Kulturalak proiektuaren eskutik izango dugu, azte artean, Ocean Eleven eta Town of the Dead pelikula, trilogiako lehenengo bi pelikulak, eta ondoren asteazkenean izango una parte del filma, ¿es? Proiektu oso interesgarri bat da. Bertan hasten ditu, fantasia, Euskal Herriko gatazka politikoa, halako fantasia goraten, zombi karlistetatik abiatuta, vampiroak, momiak, hor badago halako koktelera baude elementu oso interesgarria, eta nire oso, benetan oso proiektu interesgarria dela, ez? Kuriuse de moduan edo bai esan dezaket, figurante bezala lagun batzuekin parte hartu nuen pelikularen grabaketan, eta esperientzia zoragarria izan zen, ez? Horre azkeneko batalla final horretan zombi karretzen uzorotuta, eta lan benetan interesgarria da hori, ez?
Bueno, pues esta trilogía, las dos primeras partes, el martes en Gros, ¿no?, en Maruma Elkartea, y la tercera parte el miércoles en el mismo,
vale, la misma serie, ¿no? Maruma Elkartea, día que no era Maruma Elkartea.
Bueno, y luego pasaríamos el jueves, volveríamos al de Zarra, a Kijera Gaztetxea, volvemos también al tema del turismo, ¿verdad?
Hori da, kasu honetan Kijeren izango da, baina kasu honetan bizilagunekin plataformaren eskutik izango dugu proiezioa. Bizilagunekin bada, Donostian turistifikazioak dauzkan eraginen inguruan, zerkatutako bizilagunen plataforma da, eskatzen inguruan lanketa egiten duena, eta hemen izango Totin Close dokumentala, eta hori kontatzen digu, Balear Irletan turismoa eragin dituen kalteen inguruan, eta gai hori lantzen du, ez? Lehen aipatu bezala, nik uste neko lehengo adibidearekin neko paretsu, Donostian bertan ere turismoaren gaia eta turismoaren inguruko ez da bai da, bada gaur egon kalean pilpilean dagoen gai bat, eta, zentzortan ere gure karpen xumea edo egin egin nuen biskat ez da bai honetan, dokumental honekin, eta horren ondorengo solasaldiarekin.
Ese tema del turismo, como decías, ¿no?, como mencionabas, que en Donosti, así como en otros muchos lugares, pero en Donosti sí que también hemos tenido el tema aquí en micrófonos muchas otras veces, pues es algo de a lo que hacer frente, vamos a decir así. Y pasamos al miércoles, y es que, si no me equivoco, queríais hacer para ese día un homenaje a Íñigo Muguruza, ¿no?
Ba, hori da. Ostiralean, Íñigo Muguruzaren heriotzaren berri izan genuenean, justo zinemaldi alternatiboen antolaketa lanekin edo genbiltzan. Eta hor bagen eukan azmoa emateko Lu Dantzan Jotake Oinarri Lertu Nahian dokumentala. Honek kontatzen du, Lu baten Zarauzko musikari bat, Humedecidos eta Oka Korral taldeetan aritutakoa. Pixkat bere 2013an hiltzen bera, eta pixkat bere bizitzaren inguruko, edo bere trajektoria musikalaren inguruko dokumentala da, ez? Kontuazen da, besteak beste, Íñigo Muguruza bera bada dokumental honetako elkarrezketatuetako bat, eta horren, bizkat honekin batera, eta, bizkat, Inigo Muguruza izan zenaren figura, eta, bueno, biskat guretzako erreferente, eta, bueno, sortzaile handi bat ere badenez, ba, bueno, biskat, aprotxatuko dugu, eta, bueno, dokumentala eman aurretik, Naia labur metraia emango dugu, Naia labur metraia da, Inigo Muguruzak zuzendutako eta berak sortutako lan bat, ez? Orduan, ba, bueno, biskat, guzteneko neko berezi izango dela, ba, bueno, biskat, aprotxatu nahi denuelako, ba, bueno, horretarako, ez? Inigo Muguruzari gure omenalditxoa, omenalditxumea, edo, edo biteko, bai.
Bueno, pues esto será el viernes en Txantxarreka Gaztetxea. Y bueno, nos decís que en esta edición pues hay un doble bonus track, porque como decíamos, pues bueno, hay otra sesión el 29 y otra el 1 de octubre. ¿Cuáles serían las proyecciones que nos faltarían por comentar?
Ba, hori da. Hor, ba, bueno, fíjate, este buru, zinemaldi ofiziala esango denu, que, ba, bueno, este buru hortan amaituko da, baina, bueno, gu lotu ditugu, ba, bueno, urrango asterako beste bi emanaldi, ez? Hor, bueno, horregatik detzen dugu fíjate bonus track, edo bonus track bikoitza izango degula. Eta hor, nahi dira, ba, lehenengo izan da, irailaren 29an, Firestone, Añorgako Firestone lantegi berreskuratuan, eta horre gandu dugu, bide zuzenak ibilbide okerrak dokumentala. Eta hori pixkat kontatzen dugu, Gasteizko LGTBQ mugimenduaren historia, bagutxe gara bera, 1983-tik 2018-ra bitarte, ez? Mm-hmm. Eta ondoren solasaldian izango ditugu dokumentalaren egileak batetik, eta bestetik arro mugimenduko kideak, ez? Eta, bueno, xatera aprotxatuta, ba, arroz behituta, larun bat honetan bertan, badagoela mobilizazio garrantzitsu bat Bilbon, ez? Uh-huh. Eta ondoren joan ginezteke, urriaren batera, eta txoko internazionalistan, egiako txoko internazionalistan izango dugu, jala dokumentala. Dokumentala hau da, dokumentala honek konta, ba, bueno, Palestinako gatazka lantzen du, baina nolait futbolarekin lotuta, ez? Bertan bizi duten egoera, ba, bueno, psikator, bai, nik uste, bai, lan gainera, ba, bueno, lan oso, bai, hau, lan hau ere oso interesgarria dela esango nuke, pretsan alki behintzat, eta bertan izango dugu dokumental honen zuzendaria, Cristian Tirogano, argentinarra, eta bera kontatuko dugu, ba, bueno, lehen eskutik entzunar izango dugu, ba, bueno, pixkat, dokumental honen ondik norakoak, eh?
Bueno, pues esta amplia programación dentro de ese Cinemaldi alternativo de Donostia, que además, bueno, también lo habéis llamado de otra forma, ¿no? Utilizando las siglas del Festival Oficial de Donosti, cuéntanos, Beñat, ¿cómo lo habéis llamado?
Bai, bueno, iazko kontua da, ba, bueno, Nik uste Donostia inguruan badago horrelako, ez dakit, moda bat deitu, nahiko gure iritzi amitzen, nahiko ridikula, eta, bueno, gainera ikuspuntu batetik, ba, bueno, ridikula izateaz gain, ba, bueno, larri tasun puntu bat ere badauka, ez nola, ikustea nola bertako instituzioek bizkarra ematen dioten gure hizkuntzari, euskerari bizkarra eman, eta badago, ba, bueno, izen guztiak alako ingeles konpotxo batetan jartzeko joera, ez? Orduan, ba, bueno, bizkator, guk gure, ba, zinemaldiak hartu berri dituen sigla horiekin guk nahi izan dio gure, ba, bueno, gure ikutua, ez? Eta sigla horiek gure erakarrita, ba, bueno, bizkatu more, umaretik helduta, ba, horretu edo, San Sebastian, Insurrexionari, Fandango Festival, ba, bueno, bada, bizkate, kritika, umoretik kritika hori egiteko aprovechatu nahi izan genuen, eh?
Bueno, pues recordar que las sesiones serán a las 7 de la tarde. Y Beñat, la gente que nos esté escuchando, ¿dónde puede encontrar esta información? Que quizás pues ahora no se haya quedado con todas las proyecciones, quiera mirárselo con calma, ¿dónde la tiene?
Bai, bueno, egitaragua eta komunikabide ezberdinetan topatu ahal izango dute. Ba, ez egit, irutxuloko itza, topatu.info, edo argia.es webgunetan, badaude, ba, albiste ezberdinak non topatuko duten informazio guztia, eta estela sare sozialetan topa gaitzakete, bueno, Twitter kontu bat erabiltzen dugu, orduan Twitterren zinemaldi alternatiboa, Donostiako zinemaldi alternatiboa bilakatu zero, ba, bueno, hor topatuko gaituzte.
Bueno, pues no sé si quieres comentar algo más, Beñat, si no lo dejamos aquí.
Bai, espere, jendak animatu nahi bali madu, bueno, sola saldi interesgarria, giro jatorra, eta garantitxuna palomitak ere izango dituztela emanaldi guztietan.
Vale, ba, eskerrik asko, Beñat Apalategi, Donostiako Zinemaldi Alternatiboko kidea, ba, animo pilo bat, eta eskerrik asko hemen izateagatik.
Vale, mil eskertu ondo izan, eh?
Bai, agur.
Agur, agur.